स्टार एफएम न्यूज।
Bismillaahirrahmaanirrahim. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kulanti waan dhageystayaal qodobada wararka idinku gaayno waxa ka mid ah hay'adda halka Afrika oo maxkamadda u gudbisay dacwad ka dhan ah muran dhuleed la isku haysto ismaamulka Lamu. Maxkamadda oo dhinaca kale loogu gudbiyay dacwad ka dhan ah in qarashaadka adeegyada dawladda lagu bixiyo hal nambar. Ciidanka xogga Soomaaliya oo howlgallo ku burburiyay fariisimo Al-Shabaab ay ku lahaayeen shabeellada dhexe iyo Galgaduud. Duhur wanaagsan dhageystayaal, intaas waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duhurnimo isniin ah 12-ka bisha 8-aad ee Agoost 2020 iyo saddex qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada. Mid ka mid ah shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa kasoo horjeestay in qarashaadka la xiriira adeegyada ay dowladdu u fidiso shacabka lagu bixiyo hal dhambar. Waxa uu maxkamadda u gudbiyay codsi uu ku doonayo in ay hor istaagto dhaqangelinta arrinkan. Amarkan ayaa dhaqan galay, waxa uu dhaqan galayaa 30-ka bisha 9-aad ee sanadkan. Professor Frederick Ogola ayaa waxa uu ku doodayaa islamarkaana uu ku andacooday in madaxweynaha dalka William Ruto uu ku tallaabo qaaday amar aan dastuuri ahayn oo xadgudub ku ah maamulka maaliyadeed ee dadweynaha. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa horaantii bishan amray in dhammaan wasaaradaha dowladda dhexe, waaxyaha hoostaga iyo hay-adaha dowliga ahba ay qarashaadka dadweynaha laga qaado ku bixiyaan amaba loogu bixiyo keli ah nambarka ah 22222. Tani ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda ay soo afjartay isticmaalka 1448 ah nambarada loo yaqaano paybill ee ayagu lacagaha ay ku bixin jireen shacabka dowladdu adeegyada u fidiso. 30-ka bisha 6-aad ee sanadkan ayaa ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto uu shaaca ka qaaday nidaam casri ah oo la xiriira bixinta lacagaha adeegyada iyo hanaanka digitaalka ee e-citizen oo hadda lagu kaydiyo ilaa 5,000 oo ah adeegyada dowladda. Hay-adda u ololeysa arrimaha xuquuqda aadanaha ee Hakki Afrika ayaa waxa ay qorsheyneysaa in ay dacwad u gudbiso maxkamadda kadib markii uu muran uu ka dhashay dhul la sheegay in ay leeyihiin kaluumaysato ka howlgala xeebta jasiiradda Amu ee ka tirsan ismaamulka Lamu. Dhulkan la isku haysto ayaa ku fadhiya 1 hektar iyo bar. Madaxa fulinta ee hay-adda u ololeysa xuquuqda aadanaha ee Hakki Afrika, Xuseen Khaalid, ayaa sheegay in dhulkan la isku haysto ay mulkiyadiisa leeyihiin kaluumaysato xeebta Amu.
Hapa Lamu, kazi kubwa ambayo wanaume wa Lamu hufanya ni kazi ya uvuvi. Leo hii, ikiwa tutawanyima nafasi yao ya kufanya kazi, je, tunatarajia hawa wanaume wafanye mambo gani? Mnatarajia hawa wanaume wawe watakimu vipi familia zao? Kwa hivyo mambo kama haya hayafai kufanyika katika nchi kama hii ya Kenya wakati kama huu. Kwa hivyo sisi tunapinga hatua hii na tunasema tutashirikiana pamoja na wakili ambaye yuko hapa, tuweze kufikisha swala hili mahakamani na iweze kurudishwa ile ardhi kwa wavuvi wa Lamu, kwa sababu wao ndio wako na haki ya hiyo sehemu.
Na tumeona shida za mababu zetu kwa maskini hapa Amu, na kuwa kila wakenda wakifanya juhudi ya kutaka kuondoka na maskini hawawezi. Tatizo ni kwa sisi, ardhi yetu imepotea hapa Lamu yetu. Kuna kuja samaki kama wanaitwa jodari, tunauza mpaka 600, lakini wanakuja kuingia jodari mpaka mwisho tunauza shilingi 50. Kama tungekuwa tuna factory yetu hapa au tuna cold store yetu, hatungeuza mali shilingi 50.
Tumeangalia stakabadhi ambazo tumepewa na tumeona kwamba kuna sheria ambapo imevunjwa, na vile vile National Land Commission walikuja wakafanya research yao na wakaona kwamba pale ni beach landing site, na hata wakatoa pendekezo kwamba yule aliyepewa stakabadhi ziweze kufutuliwa mbali, ardhi iletwe kwa BMU. Kwa hivyo sisi tumeona ushahidi huu na tutachukua mahakamani kwa lengo la kuchukua hatua za kisheria.
Dankiisa Abdalla Taawa ayaa waxa uu ku dooday in dhulkan uu iibsaday kana iibsaday shaqsi iska caadi ah ee isla markaana cadeymaheeda uu gacanta ku haysto.
Kuwafahamisha ule hali halisi ya mambo iliyoko kwa ground, hii ardhi ina miliki binafsi.
hati ziko, na ningeomba pia ile kuhakikisha independently mnaweza kwenda kwa county mka confirm, mnaweza kwenda earth house mka confirm. Lakini sisi tumenunua kwa mtu binafsi kwa sababu ya mradi wa hospitali kusaidia umma. Sisi mpaka tulipojua kwa mwa kujenga tulipata approval zote zinazotakikana. Hata nilipokuja mimi sikuanza kazi hivi hivi, nikaenda kwa county office, nikaenda mpaka earth house, nikahakikisha kila kitu kiko sawa, nikaanza ujenzi wangu.
Wakiilada golaha hoose ismaamulka Garissa ku matala deegaanka hoose Dhamajaley waa wakiilka ku matala deegaanka hoose Dhamajaley Umar Cabdi iyo dhigiisa Braki Hassan Geelle ayaa baaq nabadeed ka soo saaray xisad ka taagan dowlad deegaanka Garissa waxay shacabka ka codsadeen inay joojiyaan fariimaha naciibka iyo kicinta ee ay hawada ama warbaahinta isku marinayaan.
Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Umar Cabdi Hassan, waxaan ku magacdeer Umar Cabdi Gabay. Waxaan dareynaa baaq nabadeed dibadda maanta Garissa County ya Garissa nafteeda magaalada Garissa heed arrimo badan oo dil ya ka bilaawday. Waxaan u dareynaa baaq dadka walaal way, dadka Islaam way, wala wada dhashe, wax ku kala dhaxay ma jiro. Wixii siyaasad iyo fidmaa dhinac loo dhigay waqtiga waa dhamaatay siyaasad. Hadda waxaan ku jirnaa waqti in wax la taro ay tahay. Waxaan u diraa dadka walaalaha in la isdaayo, Ilaahay laga cabsado dhiga Islaamka, uma banaano in dhig lagu daadiyo in Islaam dhigiisa la dilo. Maalin hore waxa ka dhacday arin aad iyo aad u fulxun, dhalinyaro yar oo soo kabcan oo maanta u baahan oo laga filayay inay wadanka wax tar geystaan yaa meesha kulan qatay. Waxaan u direynaa dadka ay ka dhinteen inay nabadgelyada Ilaahay ay ku samraan, ay samarka iyo maslaxada la raadinay qaataan. Waayo nin la dilo kale uma kaafinayso. Waxaan doonaynaa dadka walaal way baa, waxaan u baaqaynaa in la joojiyo dhiiga daadanayo, arada Ilaahay inay nagu dhicin dhiig daadinta in la joojiyo. Waxaa kale u direynaa dadka walaalo way wax kala maqan ma jirto. Wixii laga bilaabo maanta mas'uuliyiintana annaga naga bilaabato ilaa u dambeysa gafanaha, waxaan u direynaa inay ummada walaalaha isku keenaan si walba maslaxa dhici karto ama maslaxa looga raadin karo in looga raadiyo.
Magacaygu waa Maxamed Cali Sheekh oo amni komita xildhibaanka hore Abaqayle iyo minority leader hore Garissa County Assembly. Halkan waxaan isugu imaanay anagu wax xabrad kale u imaanay, balse arrin naga fursan waysa inaan ka hadalan aan ka hadleyno arrinta Garissa ka dhacayso, waliba khaasatan magaalada Garissa ka dhacayso. Waa fal aad u fal xun oo annaga la farkeena magacaan aan ugu ahayn, diinna aan ku ficneyn, ehelnimana aan ku ficneyn ayaa ka dhacaysa. Waxaan awalan aan u tacsiyeynayaa dadkii eheladii ay ka gooriyodeen dadkii la dilay labada nacbo, waliba arrinta dhalinyarta yaryaro hadda iskuulka bogtay oo la dilo oo mustaqbalka wadanka noqon lahayd ayaan ka tacsiyeynaa. Inta ay maartay ka dhamaatay waxaan leenahay samir iimaan Allah naga wasii dhammaanteen. Waxaan aan codsanaynaa dadweynaha Garissa ka codsanaynaa khalad laguma saxo. Dadka waa ehel, waa qaraabo, waa isil. Waxaan codsanaynaa in hawsha meesha ay ku istaagto. Dhaqdhaqaaqyadan mas-uuliyiinta ay bilaabeenna waan soo dhaweynaynaa inaana meesha lagu dhaafin dadka wixii dhibka wuxuu ka bilowday ilaa ay xalka laga gaarayeen. Waxaan codsanaynaa in laga culimada dumarka dhalinyarta kulli inaan kulligeenba aan u istaagno hawshaas. Waxaa waaye dhibka waxaan ka bilaabnaa qaalada de wax tari wadanka dariska aan nahay oo yaa wax ka qaban lahayd. Waan ognahay hadda meeshan boqolkiiba tarantu socoto 450 kun qaxooti waa joogtaa, waxay ka socdaana waa calad waay. Waxaan leenahay hawshaas inaad istaagtaa waaye ayadoo diinta la fiirinayo, wixii talamada la fiirinayo.
Magacaygu waa Xasan Geeley. Awalan waxaan u tacsiyeynaa dadkii laga geeriyooday falka xumaa ee Garissa ka dhacay. Ayaan horay dadka waa muslim, waa walaalo, dambi ka weyn in dhiig bini'aadan la banaanaysto malaha. Aad bay u xuntahay qaabkay u dhacday iyo siday u dhacday. Waa arrin aad loogu foolxumaado. Garissa waxay ahayd beydkii nabadda Soomaali ahaan. Wax si uu qaab buu ku bilowmaday, qaab qabiileed buu isku bedelay. Sideedaba dilka horumar laguma gaaro, wax bilad sharaf dil lagu siiyey weligeed lama sheegay, laakiin cadaab in lagu galay waa la sheegay. Markan baaq nabadeed ayaan dirahayaa mas-uuliyiinta geedi socodka uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa gafanaha iyo mas-uuliyiinta oo dhan garab baan ku nahay. waxaan kaloo baaq u dirahayaa dowladda, gacantooda ayay dadkao dhan ku jiraan. amniga wuxuu qaas u yahay dowladda. dowladda waxaan farayaa inay tilaabo deg deg ay qaado. gaaris ciidan ku filan way joogaan, gaadiid ku filan ciidanka way haystaan, sirdoonkooda wax ka qarsoon ma laha. si arrintan ay u soo noqonin waa tilaabo in laga qaado. waxaan shacabka u baaqahayaa, dadka waa walaala, wax kasta ayaa dhaca, hal isku tanaasulo. waxaan kaloo cambaarinayaa dadka kilibyada iyo videoga iyo dirahayo oo dadka isku dirahayo, dadkaasna dowladda way ogsoon tahay.
madaxweyne ku-xigeenka dalka Kathy Kashagwa ayaa waxa uu ka codsaday wadayaasha mootooyinka amaba boodaboodada inay ka ilaaliyaan amaba iska ilaalshaan in ay soo dhex gashaan oo ay ku soo dhex dhuuntaan kooxaha dambilayaasha ah ee iska dhigaya ganacsatada. isagoo ka hadlayay isniinta maanta magaalada Nairobi intii lagu guda jiray furitaanka barnaamijka tababarka ee loogu magacdaray Bodayango Oficiango ee ismaamulka Yandarua, waxa uu madaxweyne ku-xigeenka dalka uu sheegay in dowladdu ay aad u danaynayso in ay taageerto mootooyinka oo ku tilmaamay hormuudka dhaqaalaha dalka. isagoo weydiinayay darawaliinta inay u hoggaansamaan sharciga, madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in booliiska laga codsaday inay kala shaqeeyaan sidii deganaan loogu keeni lahaa waaxda mootooyinka ee dalka.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
ciidanka dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan guutada loo yaqaano Khaalid bin Waliid ayaa waxa ay saacadihii lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan ay ku burburiyeen fariisimo ururka Al-Shabaab ku lahaayeen deegaano hoostaga degmooyinka Galcad iyo Runurgood ee gobollada Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe. ciidamada ayaa howlgalka ka fuliyay dhulka hawdka ah ee ku dhow Galcad iyo Runurgood, iyadoo warbaahinta dowladda ay soo bandhigtay sawirada muujinaya godad waaweyn oo lagu tilmaamay in ay gabaad iyo difaac u ahaayeen, iyo sidoo kale bicihii biyuhu ugu jireen oo ay goobta uga carareen. taliyaha hogaaminaya howlgalladan ee guutada Khaalid bin Waliid Maxamed Regweyne oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in dhulka hawdka ah ee hoostaga degmooyinka Runurgood iyo Galcad ay ku burburiyeen fariisimihii Al-Shabaab ay ku lahaayeen dhulka hawdka ah ee dhawaaxiga degmooyinka Galcad iyo Runurgood ee gobollada Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe ayaa weli ka mid ah meelaha Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin, waxaana halkaasi howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab si joogta uga fuliya ciidanka xoogga Soomaaliyeed. dhanka kale, gaashaan la sare Daa'uud Gacameeye oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xogga dalka Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa halganka iyo howlgallada Al-Shabaab ka dhanka ah, ayaa shacabka degmada Ceeldheer wuxuu ugu baaqay in ay ka qayb qaataan halganka looga hortegayo Al-Shabaab. xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa gaaray degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya, waxaana halkaasi ay kaga dhawaaqeen in maalmaha soo aadan uu bilaaban doono howlgalka Al-Shabaab lagu ciribtirayo. odayaasha dhaqanka ee deegaankii qaar ka mid a saraakiisha ciidanka ee Ceeldheer ku sugan ayaa mas-uuliyiinta soo dhaweeyey, waxaana ay tilmaameen inay qayb ka yihiin dagaalka Shabaab ka dhanka ah.
waa mahadsan tihiin boqolkii toban afarka aadka u salaameynaa salaam bacdigeed dalkiinni baad timaadeen, dalkiinni baad u timaadeen, anuna waa idin rabnaa, adinkuna waana rabtiin. waxaad ogtihiin ood u timaadeenna waa ognahay, waa cadaawaddana haysata. cadaawaddaas sidii laysaga qaadi lahay ayaad u timaadeen, anukuna diyaaraan u nahay. laakiin meedan berberkiisu waxaa la dhintay ma noola, berberkeenaa la haystaa sidii lagu qaadi lahay oo looga fuji lahay.
aad iyo aad aad u mahadsan tihiin intaasoo safaraad soo gasheen, waxaadna usoo gasheen dalkiinna iyo eheladiin. galabta haddii ogaal ugu jiro kama hadli karo. 16 sano ayaa magacaga maqnay, magacyaana galabta isu yimiday. meeshaas farxad awgeed ayaa hadalku iga baqan yahay. aakhira iyo adduunyo ayaan idinkugu ducaynayna, raggiina yimiday inaad nabad ku tagtiinna ilaahay baan ka baryayna.
reer Ceeldheer iyadoon Shabaab looba bacdhigi karin oo Soomaalida ka cabsanaysa ayay dagaal ku bilaabeen, laakiin hadda 2023 ee dowladda Soomaaliya soo jeesatay inaad ka cabsataan oo deegaanna ka mid haysataan nasiib darro. waxaa leena reer Ceeldheer dhammaantood shalay halganka halgamayseen sagaal sano kor maanta waxaan rabnaa cusboonaysiisan odayaasha dhaqanka iyo haweenka iyo leenahay cadawgu waa baabaayay hala dabar dhaxo hala dabar gooyo la dagaalanka qawaarinta qof kasto muslim waajib ku tahay waxa uu dhana nabiga kaleey salaatu wasalaam sidaas oo kale ummadeed hum shiraar ummati yaqtulum khiyar ummati ummadeed ku ugu sharta badan waa qawaarinta ku la dagaalamana waa ku qayaarsan soomaa rabtaan nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ummado ku tilmaama qayaarta inay raacil dad noqotaan soomaa rabtaan qawaarinta la dagaalantaan waay
waxa laga soo bilaabay waxa dumaleeydeen waa ogtiin oo raagacay la laga soo bilaabay haddana galheereer iyo albuuro si joogta waxaan markii hore waxaan leeyahay ciidamada qaranka kor Allah ka dhigo anigu aan ka mid ahay maxaa dhacay dagaalkaan aan wada jirnay haddana madaxweynaha amarkiisa hore ka qaadanay saraakiisha jananada waxaan leeyahay kor Allah ka dhigo kuwa dagaalka ku jira kor Allah ka dhigo wixii shahiidana Allah u naxariisto wixii dhaawacmana Allah bogsiyo wixii hadda ku shahiid doona igana Allah u naxariisto qawaarijtan waa jabtay horta ogaada galabta meesha waxaan u nimid ciribtirka inaan ka qayb qaadano awal bilowgan ku jirnay haddana ciribtirka inaan ka qayb qaadano ayaan u nimiday
waxa ayaguna goobta ka hadlay xildhibaan Yasiin Farey iyo sidoo kale general Gacmadu leh waxana ay wacad ku mareen in aysan dib ugu laaban doonin deegaanka ilaa al shabaab laga xoreynayo
waxaan rabaa inaan xusuusiyo 25kii November 2020 ayaa waxaa la doortay xildhibaanka deegaankan waxaan Ilaahay ka baryay dadkana ka balan qaaday inaan shaqo kale aan qabanayn marka laga reebo in shabaab laga xureeyo guud ahaan deegaanada iyo dadka aan ka soo jeedo ama aan matalo Ilaahay waa i hirgeliyay waxaan degmadan Ceeleer imiday 17kii January bilowgii sanadkan maalintan imiday iyo maanta way kala duwan yihiin marka galabta waxaan joogaa galabta hadaan degeerayd xaq waay dadkayga xura iyo deegaanadeedii xura iyo ciyada sidaan qiimaha badan ugu soo dhaweynayo waxaan isleeyahay dadku wada haystaan maadaama aad culays badan aad ku qabteen qawaarinta annagu waxaan rabnaa inaad dad xura noqotaan dad aayahooda ka tashada noqotaan dad Ilaahay wuxuu raali ka yahay maana wax kale aan loo dhaweyn karin noqotaan magaalada Ceesuuna ku dhashay laakiin degmadaana ku soo karay hadaan idiga maqana waxaan jiraa inta Ceesuuna laga xurayay kaliya aad ka maqanahay in kale idinka maqni
maanta madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu joogaa magaalada dhuso mareeb 20 habeen iyo wax ka badan waxa uu u joogo xafiiskiisa inuu inta fadhiisto xafiiskiisa ka shaqeeyo waa awoodi laakiin waxa uu go'aansaday inuu dhiri geliyo shacabka Soomaaliyeed inuu dhiri geliyo ciidamada qalabka sida inuu dhiri geliyo kuwa dib u xoreynta marka halkaas mar hadii madaxweynihii jamhuuriyadda fadhiyo oo xukuumadiisa ay fadhido ee waxa loo fadhiyana ay tahay dagaal waa hubaa in aadan adin kuna fadhiisaneynin waxa waa diyaar garooba nin bow waxa aad haysato soo qaado qalabkaaga soo qaado
wufdigan saraakiisha iyo xildhibaanada ayaa isugu jira ayaa waxay ugu dambeyntii kormeereen isbitaalka guud ee degmada Ceeldheer waxaana halkaas ku soo dhaweeyay maamulkii shaqaalaha xaruntaasi caafimaadka ayaguna waxay dhankooda kaga mahadceliyeen shaqaalaha hawsha adag ee halkaas ka hayaan oo ay ka mid tahay inay daaweeyaan ciidanka xoog ee dagaalka al shabaab kula jira xilliyada soo dhaawacmaan
waxaan halkan ku soo dhaweeyayna galabta masuuliyiin iyo wafdi nooga yimid Muqdisho oo ugu horeeyo xilbanka Yasiin iyo jeneraalka Gacmadule iyo gudoomiyaha maxkamada inta waxaan leenahay shigaay soo dhawaada ku soo dhawaada isbitaalka degmada Ceeldheer ku soo dhawaada shaqaala markasta u taagan garab istaaga ciidanka xoogga dalka marka ciidanka ay aadaan furunta anagana inta heegan ka galnaa marka insha Allah ta'ala waxaan runa markastaba waxaan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno haduu dhaawac noo yimaado iyo hadii qof xanuunsan oo timaado ku saabsan ciidanka xoogga dalka insha Allah ta'ala diyaar u nahay soo dhaweeyayna
dadka iyo dalkaad u shaqeynaysay haddana waxaa ku dartan ciidamada qalabka sida dagaalada ku jira daaweysiin habeen maalin soo jeediin saas awgeed waxaan idin kugu nimid inaan xilibaanka iyo aniga iyo saraakiishaba aan idin niraahdo hanbaliyo waa idin hanbaliyeynayna Ilaahay aan idin ka amalsiinaya qarankiina iyo ummadiinuna waa idin kaga falceli doonaan insha Allah hawsha sharafta badan ee aad ka wadaan isbitaalkan Ceeldheer
dadka isbitaalkan horumarka ka jiro ee shaqada ka socoto dadka raba inay dafiraan ama ay barbagaanaan waxaan leeyahay ka waan tooba iyo isbitaalka degmadan dadka degmadan waa tashadeen isbitaalkoodana way ka shaqaysteen annagana laga bilaabo maanta waxaanu diyaar u nahay maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalka degmada Ceeldheer inaan garab istaagno inaan wax walba ee culays soo haysto inaan ka garab istaagno diyaar u nahay dadka barbagaandada beenta faafinayana waxaan leeyahay ka waan tooba
codkaasi ayaa ugu dambeeyay wararka Soomaaliya ah maxamed qodobada dibadda ka codsado
mahadsanid Faadumo hadii aan ku bilaabo wararka naga soo gaaraya dalka Pakistan ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Pakistan Aarif Alfi ayaa sheegay inuu diiday inuu saxiixo labeynta sharciyeed oo ay soo ansixiyeen baarlamaanka dalkaasi kuwaas oo la sheegay inay kor u qaadayaan awoodda dacwado lagu soo oogi karo dadka loo arkay inay ka soo horjeedaan militariga dalkaasi iyo waliba arrimaha dhinaca amniga qaranka waddankaasi madaxweynaha Pakistan ayaa birtiisa X ee haatan loo yaqaan Twitter ku soo qoray alla aya marqaatiiga ama saxiixan sharciyadan kala ah wax ka bedelka sharciiga sirta qaranka iyo wax ka bedelka sharciiga ciidamada Pakistan maadaama aan taageersaneen sharciyadan ayuu yiri baarlamaanka dalka Pakistan ayaa ansixiyay sharciyadan su'aasha galiyay ka hor inta aan la kala dirin bishii 9aad waan iraahdi 9kii bishan kadib markii uu dhamaaday muddo xileedkii madaxweynaha ayaa sheegay inuu ku amray shaqaalaha xafiiska inay sharciyadan dib u celiyaan ayagoo aan saxiixin wixii qodobka ka soo kordho dib ayaad kala socon doontaan wali dhageysiyaal qaybta wararka caalamka ayaynu ku guda jirnaa hay-adaha waan iraahday hay-adda caalamiga ee xuquuqul aadanaha Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada ee xuduudaha ee boqortooyada Saudi Arabia ee dad badan ku laayeen xadku dalkaasi la wadaaga waddanka Yemen waxa ay hay-adda sheegtay in tan iyo sanadkii hore 400 qof oo ka mid ah tahriibiyaal Itoobiyaan ah la dilay tahriibiyaasha ayaa ka talaabay xadka dalka Yemen iyadoo ciidamada ilaalada xuduudaha Saudiga ay toogteen dadkan wararka ayaa intaasii ku daray in dadkan ay doonayeen inay gaaraan waddanka Saudiga eedeymahan ilaa iyo haatan xukuumadda Riyad ma aynan ka hadlin dhanka kale kooxu fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay diiwaangeliyeen tacdiyada ka dhanka muhaajiriinta Itoobiyaanka ee loogu geystay Saudiinta ee wadaagaan wadamada dariska waa dalalka Saudi Arabia iyo sidoo kale Yemen dhanka ciyaaraha kabtanka xulka kubadda cagta ee dalka Spain oo dhalisay goolkii waddankeeda ay ku badiyeen ay guusha ku raacday kulankii finaalka ee kama dambeysta koobka adduunka ee haweenka ee ka socday dalka Australia ayaa kadib ciyaarta markay dhamaatay waxay ka wareysay inuu geeriyooday abeed ciyaaryahanadan oo lagu magacaabo Olga Carmona ayaa dhalisay goolkii kaliya ee Spain ku raacday guusha isla markaana ay qaraaceen xulka kubadda cagta haweenka ee Ingiriiska si koobka ugu hantaan haweeneedan oo u ciyaarta naadiga haweenka ee kooxda Real Madrid ayaa dhanka daafac bidix ugu dheesha waxay warbaahinta maxalliga ah ee Spain ay sheegtay in qoyskeeda iyo asxaabteeda ay go'aansadeen in aysan u sheegin si ay diirada u saarta koobkaasi balse markii ciyaarta dhamaatay oo ay dabaal degtay kadib lagu wargeliyay inuu geeriyooday aabaheed